ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ដោយការគ្រងទុកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Pfizer ចំនួន 1,567,530 ដូសជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះពិសេសមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូនេះគឺជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែធ្នូថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន 783,300 ដូសដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះពិសេសមកជូនដល់កម្ពុជាដោយមានវត្តមានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសរុបចំនួន2លើកចំនួនជាង 2,350,000 ដូសត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាដូសជំរុញពោលគឺចាក់ជាដូសទី3សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំងបាន2ដូសនិងចាក់ជាដូសទី4សម្រាប់ពេទ្យនិងមន្ត្រីជួរមុខដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាន3ដូសរួចមកហើយក្នុងពេលទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូលោកស្រីយុកសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាលោកស្រីមិនបានដឹងថានៅពេលណាទើបកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់80អង្សាសេដែលកម្ពុជាមានកន្លែងរក្សាទុកថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានយ៉ាងល្អលោកស្រីយុកសម្បត្តិ
ចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក៏ដូចជាមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារ COVID-19 រយៈពេល7ឆ្នាំនេះខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរក៏ដូចជាការដឹងគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបានមើលឃើញកម្ពុជាហើយដែលជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានផ្ដល់នូវវ៉ាក់សាំងដែលយើងឃើញថ្ងៃនេះដូច្នេះអូស្ត្រាលីតែងតែជួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមិនមែនតែវ៉ាក់សាំងទេប្រទេសអូស្ត្រាលីតែងតែជួយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយនៅវិស័យសុខាភិបាលដូច្នេះអូស្ត្រាលីនឹងបន្តជួយហើយជាពិសេសគឺអូស្ត្រាលីបានជួយបន្តបន្តទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារទាំងការប្រដាប់ប្រដាលហើយទាំងការងារពង្រឹងនៅសេវាសុខភាពនៅតាមមូលដ្ឋានដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងមិនភ្លេចគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីទេចាជាពិសេសគឺប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលខំរំលែកនៅការជួយនៅជាពិសេសគឺវ៉ាក់សាំងថ្ងៃនេះដែលមានតម្លៃច្រើន
ចំណែកតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដែលបានទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
It's an absolute delight to be here this evening with Excellency from the Ministry of Health and our partners from UNICEF to receive the second tranche of Pfizer vaccinesreally pleased that we're able to receive this second batch here tonight. Thank you very much.
ក្នុងនាមគាត់ជាតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីគាត់មានកិត្តិយសនិងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានមកទទួលវ៉ាក់សាំងដាក់សាំងដែលជាត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជូនទូរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលនេះ
អូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសថានឹងបន្តនៅជាមួយកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងវិបលភាពរបស់ប្រជាជនយើងប្រទេសយើងនិងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលក្រៅពីជំនួយជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាង 2,350,000 ដូសនៅពេលនេះក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកន្លងមកអូស្ត្រាលីក៏បានផ្ដល់ជាកញ្ចប់ជំនួយដ៏ធំទូលំទូលាយដើម្បីគាំទ្រដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដែលមានថវិកាចំនួន$28,000,000ការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលព្រមទាំងការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យដល់កម្ពុជាផងដែរសូមរំលឹកថារហូតដល់ពេលនេះកម្ពុជាទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបជាង43,000,000ដូសថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាំងនោះកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈជំនួយពីយន្តការ COVAX និងពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរួមទាំងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនរួមមានថ្នាំវ៉ាក់សាំង Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca របស់ប្រទេសឥណ្ឌា, AstraZeneca របស់ប្រទេសជប៉ុនAstraZeneca របស់ប្រទេសអង់គ្លេស AstraZeneca របស់ប្រទេសកូរ៉េ AstraZeneca របស់ប្រទេសហូឡង់ត ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Moderna Johnson & Johnson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចុងក្រោយគឺថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Gen Sinopharm ហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាអ្នកមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបានចំនួនជាង14លាន25ម៉ឺននាក់ត្រូវជាជាង 89% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក្នុងនោះអ្នកចាក់បាន2ដូសមានចំនួនជាង13លាន64ម៉ឺននាក់ហើយអ្នកចាក់ដូសទី3ឬដូសជំរុញគឺបានចំនួនជាង3លាន49ម៉ឺននាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លងប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron គឺកើនឡើងដល់33អ្នកហើយតែសុទ្ធសឹងជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសខណៈដែលចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណពី3ទៅ5អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី27ខែធ្នូនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង12ម៉ឺននាក់និងស្លាប់3010នាក់ខ្ញុំម៉េងផូឡា SBS ខ្មែររីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន